วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของintroduction to Microsoft Azure Virtual Machine นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำตัวกันก่อนว่าผมเป็นใครนะครับลำแรกครับผมชื่อพงษ์ภูมิพันธ์เตียอนุกูลนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นinstructor นะครับของworkshop on Uninet นะครับหรือทุกท่านจะเข้าใจในรู้จักกันนามว่าวันก้านะครับแล้วก็เป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ technical specialist นะครับ consultant นะครับแล้วก็เป็นspecial instructor ในมหาวิทยาลัยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับวันนี้คอร์สท็อปิกของเรานะครับหลักๆเนี่ยนะครับเลยแบ่งเป็น4หัวข้อด้วยกันนะครับบทที่1ก็คือว่าเราจะดูกันส่วนในส่วนของ Microsoft Azure VM Overview นะครับว่าภาพรวมมันเป็นยังไงนะครับเราจะสร้างมันยังไงนะครับแล้วเราจะมาดูเดโมกันว่ามันจะมีในส่วนของการสร้าง VM นะครับสร้าง VM จาก Gallery ยังไง Gallery มันคืออะไรนะครับการทำเช็คพอยต์นะครับแต่ในนี้ Azure จะเรียกว่าเป็นตัว Capture นะครับใน VM เนี่ยครับเราทำการ Capture VM เพื่อจะสร้าง Image เอามาใช้งานยังไงครับมาดูต่อไปนะครับเราจะมาสำรวจว่าตัว Azure Storage มันเป็นยังไงครับเราจะใช้ Azure Storage นะครับกับการทำ VM แบบไหนเราจะมาเดโมกันนะครับเดโมนี้นะครับจะบอกว่าเราจะมาการ Add Disk นะครับโดยใช้ Azure Storage นะครับให้กับตัว VM เราทำมันยังไงนะครับและเราจะทำการ Add Disk จาก Disk ที่เรามีอยู่ภายใน data center ของเรานะครับขึ้น Azure แล้วไปใส่ใน VM ยังไงนะครับมาดูต่อมาเราจะมาดูว่าความสามารถของ disk นะครับของ Azure เนี่ยเราสามารถที่ทำให้มีประสิทธิภาพในเชิง IOPS ได้ยังไงนะครับโดยเราจะมีเดโมว่า1ถ้า disk ลูกเดียวจะมี IOPS เท่าไหร่นะครับแต่ถ้า disk 3ลูกจะมี IOPS เท่าไหร่โดยใช้ความสามารถของ storage space นะครับมาดูสุดท้ายนะครับความสามารถของ VHD นะครับหรือ Virtual Hard Diskมันจะมีความยืดหยุ่นยังไงนะครับมันจะมีความง่ายยังไงในการใช้งานนะครับเราจะมาลองดูว่าเวลาเรา migrate เครื่องที่มี VHD อยู่บน data center ของเราเองนะครับเราจะอัปโหลด VHD นี้ขึ้นไปบน Azure นะครับแล้วเราใช้งาน VHD ตัวนี้เป็น VM บน Azure ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคก่อนอื่นนะครับต้องมาดูก่อนว่านะครับทำไมต้องใช้ cloud ทำไมต้องมี cloud นะครับเราสรุปง่ายๆประมาณ5ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยคือ1มันจะลดคอสได้อย่างมหาศาลนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เอาไว้ในองค์กรเอาเองนะครับเราสามารถเช่าใช้ในส่วนที่เราต้องการใช้เพราะนั้นในส่วนที่เราไม่ได้ใช้ณปัจจุบันเนี่ยตรงนี้เป็นค่าคอสที่เราเกินอยู่เราสามารถที่จะลดคอสในส่วนนี้ลงได้นะครับต่อมาความเร็วเป็นการแข่งขันกับตลาดเราสามารถที่จะ create หรือสร้างเครื่องนะครับต่างๆขึ้นมาได้ทันทีไม่ต้องรอวิธีการจัดซื้อหรือว่าการจัดหาอันนี้ทำให้เสียเวลาแล้วก็เสียเปรียบคู่แข่งนะครับต่อมาอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าความยืดหยุ่นในการใช้งานในการขยายระบบในการยืดระบบในการหดระบบลงมาเช่นวันนี้เรามีการประกาศผลสอบจากนักศึกษาที่ไหนก็แล้วแต่นะครับประกาศผลสอบมาปุ๊บเนี่ยเรามีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์พาวเวอร์สูงมากแต่ก็ใช้ในช่วงบางครั้งบางคราวเท่านั้นนะครับเมื่อเราต้องการใช้แล้วก็สเกลเอาท์เพิ่มขึ้นเพื่อความสามารถในการประมวลผลสูงขึ้นแต่เมื่อเราประกาศผลสอบเสร็จปุ๊บเราไม่มีความจำเป็นต้องที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์พาวเวอร์เหล่านั้นเราก็สามารถที่จะลดสเกลเรามาลงครับอันนี้ความสามารถหนึ่งนะครับต่อมาเรื่องของ global availability นะครับตัวนี้สำคัญเวลาเราทำการข้อมูลนะครับอยู่ใน data center เราเนี่ยอย่างน้อยแล้วมีในส่วนของ DR site หรือ backup site ใช่ไหมครับแต่หนีไม่พ้นว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ส่วนมากแล้วนะครับถ้าใช้ฟังก์ชันแบบนี้เราสามารถที่จะทำ geo replication ได้หมายความว่าเราวางข้อมูลเรานะครับเอาไว้ในภูมิภาคเซาท์อีเอเชียเราสามารถที่จะเรปลิเคชันไปไว้ในส่วนของที่เป็นยุโรปก็ได้หรือไปไว้ตามจุดที่ลูกค้าเราใช้เช่นลูกค้าเราอยู่ในส่วนของอเมริกาเราสามารถที่จะเรปลิเคชันข้อมูลเราไปไว้ที่อเมริกาและให้ลูกค้า access ในศูนย์ข้อมูลที่ใกล้กับเขาที่สุดนะครับไม่ส่งผลให้งานของเราเร็วนะครับต่อมาหัวข้อสุดท้ายที่ทุกคนชอบมากก็คือว่าเราสามารถ pay per use ได้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นครับมันจะส่งกระทบไปถึงข้อหนึ่งที่เราบอกว่ามันจะลดคอสได้อย่างมหาศาลเราใช้วันนี้เราใช้ CPU เท่านี้นะครับพรุ่งนี้เราใช้น้อยลงวันต่อไปเราใช้มากขึ้นทั้งหมดมันจะยืดหยุ่นนะครับและเราจะประหยัดคอสได้อย่างมหาศาลนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องใช้คลาวด์นะครับโอเคต่อมาเรามาดูกันว่าตัว Azure Infrastructure as a Service นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับแน่นอนถ้าจากรูปนะครับถ้าจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของที่เป็น data center ของเรานะครับในส่วนที่เป็นตัว cloud นะครับ cloud ตัวนี้ก็คือ Microsoft Azure นะครับเราสามารถที่จะทำการย้าย workload บางอย่างเช่นตัวที่เป็น server ไม่ว่าจะเป็น Windows server นะครับหรือว่าจะเป็น Linux นะครับพวกนี้นะครับย้าย workload ไปที่ไว้บน Azure ได้เพื่อเป็นการแบ่ง workload เอาไว้บน cloud แทน นะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับระหว่างศูนย์ข้อมูลของเรานะครับกับ Azure ได้โดยการลิงก์ข้อมูลตรงนี้นะครับโดยใช้Site to Site VPN หรือ Point to Site VPN ในการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเราใช้ทั้ง Data Center ของเราและ Cloud ปัญหาที่จะเจอก็คือว่าการ Managementนะว่าเราจะ management ยังไงทั้ง2ที่นะครับตรงนี้มันก็มี tool อยู่ครับ tool ตัวนี้ชื่อว่า system center มันสามารถที่จะ manage ในส่วนของที่เป็น private cloud ของเราที่อยู่ภายใน data center ของเรานะครับกับอีกส่วนก็คือ public cloud ก็คือทาง Microsoft Azure นั่นเองครับโดยเป็น single console นะครับโอเคนี่คือข้อสรุปของ Azure infrastructure นะครับคราวนี้เรามาเข้าในหมวดหมู่แรกเลยนะครับเมื่อเรารู้ไปแล้วว่า infrastructure คร่าวๆเป็นแบบไหนนะครับคราวนี้เรามาลองดูว่า overview ในส่วนของ Microsoft Azure VM เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะสร้าง VM กันยังไงนะครับแล้วเราก็ค่อยมาดูว่า demo ที่เกริ่นไว้ตอนแรกทำยังไงนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาโฟกัสหลักๆก่อนว่าในการที่จะ provisioning หรือว่าการสร้างนะครับหรือว่าการ manage ตัว Azure Virtual Machine เนี่ยนะครับดับแรกหนึ่งเราต้องรู้ไปแล้วว่า VM overview ของ VM เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับต่อมาคือว่าเราจะ provisioning มันยังไงนะครับแล้วก็การ manage นะครับการ monitoring VMนะครับเราจะรู้ว่า workload มันทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคคราวนี้ overview ในส่วนของ Azure Virtual Machine นะครับเรามาดูกันว่า Azure Virtual Machine เนี่ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับว่ามันน่าใช้แค่ไหนนะครับอันดับแรกเราสามารถที่ทำ Windows Server นะครับหรือว่าเป็น Linux Server เนี่ยครับ1เครื่องสามารถ create ในเวลาไม่ถึง1นาทีหรือแล้วแต่ว่าความใหญ่เล็กขนาดไหนนะครับต่อมาเราสามารถจะ scale นะครับ VM เนี่ยนะครับจาก1ถึง 1,000 VMได้ง่ายๆนะครับมันก็เยอะนะประมาณนั้นนะครับต่อมาเราจะเซฟเงินในจุดนี้ได้ยังไงเพราะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่ามันคือ pay per use นะใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นวันนี้ใช้แค่1 VM ก็จ่าย1 VM ใช้พัน VM ก็จ่ายพัน VM วันไหนไม่ใช้ก็ลด scale VM ลงมานะครับต่อมาคือว่ามันเป็นระบบที่เปิดเราสามารถใช้ extension เข้าไปเสริมได้ใครอยากจะเขียนapplication อะไรเข้าไปเสริมเพิ่มเติมในระบบที่เป็น Azure ก็สามารถทำได้นะครับโอเคคราวนี้ในการที่เราจะสร้าง VM เนี่ยครับเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีวิธีการสร้างมันหลักๆกี่แบบอย่างนี้ผมจะแสดงในสไลด์ก็คือ3แบบด้วยกันนะครับอย่างแบบแรกเนี่ยนะครับก็คือจากตัว Management Portal ก็คือจากหน้า Microsoft Azure นั่นเองนะครับต่อมาใครที่เป็นแนวสคริปต์ก็สามารถใช้สคริปต์ได้ไม่ว่าเราจะสร้าง VM ในส่วนที่เป็น Windows หรือ Linux นะครับอาจจะใช้เป็น PowerShell ในการที่จะเข้าไปสร้างทำให้ระบบนั้นเป็นอัตโนมัติมากขึ้นต่อไปก็คือเป็น API เปิดให้ third party เข้ามาเขียนแอปพลิเคชันเพื่อจะสั่งสร้างหรือจะ manage VM ตามที่เราต้องการก็สามารถทำได้นะครับคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราสร้าง VM เนี่ย3ทางด้วยกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องเลือก VM แบบไหนนะครับ VM นะครับหลักๆแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับ Microsoft Azure นะครับไม่ต้องมี Windows Server อยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของ Open Source Linux ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโอเคเมื่อเรารู้แล้วว่ามี OS ทั้ง Windows ทั้ง Linux แล้วนะครับแล้ว scale ล่ะ sizing ล่ะจะเล็กขนาดไหนนะครับจะมีกลางไหมจะมีไซส์ไหมหรือว่าประมาณว่าเสื้อนะครับ L XL นะครับประมาณนั้นเราจะเลือกอะไรที่เหมาะกับตัวเราขึ้นอยู่กับ workload ของเรานะครับนั้นคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะสร้าง VM ด้วย OS แบบนี้นะครับเลือก sizing แบบนี้นะครับและเราก็ยังสามารถที่จะสร้าง disk หรือสร้าง image ของเองซึ่งอยู่บน cloud storageเพื่อจะใส่ให้กับ VM ในการบูตเรียกง่ายๆคือว่าเราคัสตอมไมซ์ของเราเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนี่คือวิธีการสร้างทั้งหมดคราวนี้เรามาดูในส่วนของ VM Gallery นะครับว่าเราจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างจาก Gallery ตัวนี้นะครับ Gallery ตัวนี้ก็เหมือนกับ Gallery ภาพถ่ายจะมีภาพแสดงเป็น1 2 3 4 5อันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากภาพเป็น OS นะครับหรือว่าเป็น service ต่างๆนะครับลองดูตัวแรกนะครับแน่นอนเรื่องของ OS Windows นะต้องมี Windows Serverนะครับแล้วก็ในส่วนของ Open Source อันนี้นะครับจะมีซัพพอร์ตเรื่องของ Ubuntu CentOS นะครับ SUSE Linux พวกนี้จะซัพพอร์ตนะครับต่อมาในส่วนของการทำแอปพลิเคชันขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของ Database นะครับแน่นอนทาง Microsoft ก็ต้องมี SQL ของเขาอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับท่านที่ใช้ Oracle อยู่มันก็จะมี Oracle ในการใช้งานบนนี้ได้ด้วยนะครับส่วนแอปพลิเคชันของทาง Microsoft หมดไม่ใช่ว่าจะเป็น BitTalk SharePoint ครับรองรับพร้อมทั้ง Third Party นะครับอย่างเช่น SAPนะครับพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ในส่วนของ Visual Studio ก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับคราวนี้จาก sizing คือขนาดที่ผมบอกว่าเป็นเสื้อ S XL อะไรประมาณนั้นนะครับเรามาดูกันว่าไซส์ต่างๆเนี่ยดีเทลเป็นยังไงเช่นดีเทลเสื้อผ้าคอกว้างเท่าไหร่แขนยาวเท่าไหร่นั่นคือส่วนหนึ่งแต่พอมาดูไซส์ของ VM ในสไลด์ผมจะบอกว่าไซส์จะบอกว่า small เนี่ยก็จะมีเรื่องของ CPU เป็นแชร์นะมีเมมโมรี่เท่านี้นะนะครับมีฮาร์ดดิสก์1ลูกนะครับส่วนไซส์อื่นเช่น small size medium size นะครับ large size หรือว่า extra large ก็ XL ประมาณนั้นแล้วแต่เราจะใช้ขึ้นอยู่กับว่าเราเหมาะกับฮาร์ดแวร์แบบไหนเวิร์คโหลดที่ต้องการเป็นแบบไหนงั้นเราก็เลือกตามใจชอบได้เลยนะครับโอเคคราวนี้เราจะเข้าสู่เดโมกันนะครับการเดโมตัวนี้นะครับเราจะทำการเดโมแบบการสร้าง VM ขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูกันว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้งานมันยังไงก็คือว่าเราต้องคอนเน็กต์เข้าไปหาเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นได้จริงถูกไหมครับหลังจากนั้นเราจะต้องทำการแคปเจอร์เพื่อจะสร้างอิมเมจของเราเองนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับคร่าวๆเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้เลยนะครับนะโอเคก่อนอื่นนะครับทุกคนจะต้องสร้าง account ทุกคนผมคาดว่ามี account ตัว Microsoft Azure อยู่แล้วนะครับผมล็อกอินเข้ามานะครับปกติแล้วล็อกอินเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะทำการ list ว่าเรามี service อะไรบ้างที่รันอยู่บน cloudMicrosoft Azure นะครับตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้กำลังขึ้นมานะครับโอเคคราวนี้เมื่อเราทำการสร้าง VM เราก็ต้องเข้าไปที่เมนู VM นะครับหลังจากนั้นเราจะทำการ create นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เมนูด้านล่างนะครับที่เขียนว่า new นะครับเราจะลองสร้างดูนะครับเมื่อคลิก new ปุ๊บนะครับจะให้ไปที่เมนู compute virtual machine แล้วก็ไปที่form gallery อย่างที่บอกไป form gallery ที่เราต้องการจะเลือกนะครับเมื่อคลิกปุ๊บนะครับเขาจะมีให้เลือกว่ามีแกลเลอรี่อะไรบ้างนะครับอันดับแรกที่เลือกอยู่ก็คือตัว Windows Server 2012 R2 นะครับเมื่อเราสกรอลมาข้างล่างจะเห็นว่ามีทั้ง SQL Database นะครับมีBizTalk หรืออะไรหลายๆอย่างที่เราต้องการจะใช้งานให้เราเลือกอยู่แต่ในที่นี้เราต้องการสร้าง VM ที่เป็น OS หลักๆนะครับเราก็เลือกเป็น Windows Server 2012นะครับดังนั้นคลิก Next นะครับต่อมามันจะให้บอกว่าเราจะเลือกเป็นเวอร์ชันไหน release อะไรออกวันที่ล่าสุดเมื่อไหร่นะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรเลือกไปที่วันที่ล่าสุดเอาไว้นะครับตอนนี้กำลังตั้งชื่อ VM นะครับว่า VM แล้วการชื่ออะไรครับห้ามเว้นวรรคนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นผมใช้เป็นชื่อว่า VM Form Gallery จะได้สื่อแล้วคนก็จะเข้าใจความเหมือนกันนะครับคราวนี้ตัว tier จะมี basic tier กับ standard tier นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าตัว basic tier เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับ standard tier นะครับเพียงแต่ว่า basic tier เนี่ยนะฮะมันจะมี disk ที่แตกต่างก็คือว่าความเร็ว disk อยู่ที่300ถ้าเป็น standard tier จะความเร็ว disk อยู่ที่500 IOPS นะครับโอเคผมเลือกไซส์นะครับเป็นA2 ครับ2คอนะครับตอนนี้เรามากำหนด username ในการที่จะล็อกอินเข้าไปในส่วนของเซิร์ฟเวอร์กันนะครับใส่ password นะครับ password ก็ตั้งใหม่นะฮะนะครับใส่ password แล้วก็ confirm ให้ตรงกันนะครับเนี่ยถ้าผิดแล้วมันจะมีเครื่องหมายบอกนะครับอันนี้ครับโอเคเมื่อเรากำหนดค่าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือคลิก next นะครับโอเคคราวนี้นะครับจะมีการสร้างคลาวด์เซอร์วิสอันนี้เราปล่อยให้เป็นอัตโนมัติไปก่อนนะครับต่อมาเราทำการสร้างเรื่องของตัวRegionนะครับว่าRegionว่าเราจะวางเครื่องนี้เอาไว้ที่ภูมิภาคไหนที่ใกล้ล่ะที่สุดก็คือ Southeast Asia นะครับก็คืออยู่ที่สิงคโปร์นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับต่อไปเราก็ทำการคลิก Next เพื่อไปกำหนดค่าต่อไปนะครับโอเคคราวนี้ครับเมื่อคลิก Next ปุ๊บเนี่ยนะครับเครื่องจะบอกว่า VM Engine จะลงไหมนะครับมันติ๊กอยู่แล้วโดยค่า default นะครับก็คลิกเข้าไว้นะครับหลังจากนั้นก็คลิก complete เครื่องหมายถูกนะครับโอเคเมื่อคลิกเครื่องหมายถูกปุ๊บนะครับตอนนี้นะครับระบบกำลังการสร้าง VM ให้เรานะครับก็มีสถานะด้านล่างนะครับจะโชว์มาว่ามี process อยู่1อัน2อันนะครับแล้วก็ status ของการในการ VM ในการสร้าง VM นะครับกำลัง starting อยู่นะครับนะดูตามหน้าจอนะครับสิ่งที่บอกเนี่ยว่า VM กำลังทำงานคือ1แถบสถานะสีเขียวนะครับกับแถบ status นะครับโอเคนะครับตรงนี้ VM เราสร้างแล้วนะครับกำลังเริ่ม start แล้วนะครับเมื่อ VM ทำการ start นะครับ VM จะทำการติดตั้งตัว extension นะครับมันจะติดตั้งอัตโนมัติตามที่เราได้เช็คบ็อกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับโอเคคราวนี้ผมลองคลิกไปที่ปุ่ม detail นะครับมันจะโชว์ว่าขนาดนี้นะครับกำลังทำการ provisioning virtual machine นะครับ form gallery อยู่นะครับก็จะมีเป็นเครื่องหมายหมุนอยู่นะครับตามหน้าจอที่ได้บอกไว้นะครับ อันนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่นะครับอันนี้ถ้า VM เรามีขนาดเล็กนะครับก็จะทำงานได้เร็วขึ้นนะถ้าใหญ่หน่อยก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคขณะนี้นะครับระบบจะแจ้งว่าการ install extension นะครับใน virtual machine ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นก็คือชื่อนี้ชื่อว่า VM Form Gallery นั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้ตัว VM ที่เราสร้างขึ้นตัวนี้นะครับตัวสานะเราบอกว่า running นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมจะกดโอเคเพื่อจะปิดตัว status ออกไปก่อนนะครับโอเคคราวนี้เราจะลองเรียกใช้งานมาดูว่าสามารถ connect เข้าไปได้ไหมนะครับโดยเราจะกดปุ่ม connect นะครับด้านล่างนะครับโอเคเมื่อกดปุ่ม connect นะครับหน้าจอจะฟ้องว่าจะ receive หรือว่าจะรับตัว RDP ไหมก็คือไฟล์ตัว remote desktop นะฮะนะครับเมื่อเราบอกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คือกดโอเคนะครับตัวไฟล์ตัว RDP จะปรากฏขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะครับหลังจากนั้นผมกดปุ่ม open นะครับกด connect ครับหลังนั้นใส่ username password ที่เราได้ระบุไปในการสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้ผมสร้างว่าชื่อว่าเป็น VM admin นะครับ password นะครับโอเคกดโอเคแล้วนะครับก็ทำการ connect ก็เหมือนกับวิธีการใช้ remote desktop ทั่วไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะได้หน้าจอของ remote desktop ขึ้นมานะครับโอเคครับหน้าจอ Windows เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็ตามระเบียบนะครับเวลาเรา start Windows Server นะครับสิ่งที่มันขึ้นมาครั้งแรกคือตัว Server Manager นะครับเดี๋ยวเราจะไม่ทำอะไรนะเราจะปิดไปก่อนนะครับเมื่อเราได้หน้าจอแล้วนะครับเราสังเกตว่าหน้าจอจะมีแบ็กกราวด์ระบุว่าเป็น IP อะไรนะครับใช้ OS เวอร์ชันไหนนะครับ username อะไรนะครับตอนนี้เราไม่ได้ใช้ VM ตัวนี้ครับแค่ connect แล้วใช้งานได้นะครับแล้วก็ผมก็ทำการช็อตดาวน์ไปนะครับพอเดี๋ยวเราจะไปทำการตัวสร้าง image นะครับจากการ capture อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้เมื่อเราลองสร้างนะครับสร้างได้แล้วใช่ไหมครับเราทำการแคปเจอร์นะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวรอ VM กำลังสต็อปนะครับคือเราสั่งช็อตดาวน์เมื่อสักครู่นี้นะครับเซต้าจะบอกว่าสต็อปนะครับเมื่อสต็อปเสร็จปุ๊บนะครับถึงจะมีเมนูที่ชื่อว่าตัวแคปเจอร์ขึ้นมานะครับโอเคนะครับตอนนี้ VM ทำการสต็อปเรียบร้อยนะครับช็อตดาวน์เรียบร้อยกดปุ่มโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปทำการกด capture นะครับคราวนี้เมื่อกี้เราสร้าง VM จาก gallery แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูเดโมต่อมาคือว่าเราทำการ capture นะครับนะครับจากหน้าจอตอนนี้นะครับผมคลิกปุ่ม capture นะครับมันก็จะให้ใส่นะว่าเราจะใส่ว่า capture ตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับผมก็ใส่ว่าชื่อว่า VM form gallery นะครับแต่ในช่องนี้มันเขียนว่าเป็นว่า image description นะครับและวงเรียกว่า label นั่นก็คือตั้งชื่อ image นั่นเองนะครับเห็นแต่ว่าตอนที่ผมกดแคปเจอร์ตัวนี้นะครับผมแคปเจอร์ในขณะที่ VM ตัวนี้ยังรันอยู่โอเคนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับระบบจะทำการแคปเจอร์ตัว image ตัวนี้ให้ในขณะที่ผมคลิกแคปเจอร์นะครับจะไปว่าผมคลิกขณะที่ VM กำลังออนไลน์อยู่นั่นหมายความว่าผมกำลังแคปเจอร์ค่าในขณะที่มันยังออนไลน์ทำงานได้จริงๆหรือเราจะคลิกแบบทำงานแบบมันออฟเลยก็ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับ เหมือนเดิมนะครับไปคลิกในส่วนของที่เป็นตัวที่เรียกว่าเป็น Create Virtual Machine นะครับเหมือนเดิมนะครับ Form Gallery เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาคลิกที่ My Image เพราะเพิ่งเราสร้าง Capture Image เมื่อกี้นะครับครับเมื่อเราคลิกที่ My Image นะครับเราจะเจอว่าจะมีชื่อว่า VM Form Gallery และตามด้วยตัวเลขอยู่ชุดนึงตัวนี้คือสิ่งที่เราเพิ่งสร้างขึ้นนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเลือกตัวนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม Next นะครับโอเคคราวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเขาจะถามเราว่าต้องการท้ายแบบไหนนะครับหรือจะกำหนดชื่อ Virtual Machine ใหม่ว่าอะไรนะครับผมก็เลือกเป็นชื่อ Machine เดิมนะครับแล้วก็เป็น Standard นะครับ A2 นี่คือเป็นไซส์ A2 นะครับคลิก Next นะครับ Cloud Service ไม่ต้องแล้วนะครับเหลือแค่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับโอเคไม่ได้แก้ไขอะไรก็ Next ไปนะครับหลังจากนั้นก็มาดูว่าVM Engine นะครับเขาก็จะบอกเราว่า VM Engine ตัวนี้ได้ลงอยู่แล้วนะครับก็ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิกนะครับ complete ได้เลยเป็นเครื่องหมายถูกนะครับเมื่อคลิกปุ๊บนะครับระบบทำการสร้าง VM จาก Image ที่เราเพิ่ง capture ไว้เมื่อสักครู่ให้เรารอสักครู่นะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับสถานะนะครับจะมีบอกอยู่นะครับว่า process ที่เขาต้องทำมีอะไรบ้างนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับคลิกโอเคสร้างเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมครับเราจะลองใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับวิธีการลองก็คือ connect เหมือนเดิมนะครับกด connect ครับเมื่อกดปุ๊บนะครับกด open เพื่อจะรับไฟล์ RDP หรือไฟล์ remote desktop นะครับเมื่อรับแล้วกด connect นะครับใส่ username นะครับ username ก็เป็นอันเดียวกับตัว master หลักที่เรา capture มานะครับก็เป็น VM admin นะครับ password ก็เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นกดโอเคครับเราก็จะได้หน้าจอ Remote Desktop ขึ้นมานะครับแต่คราวนี้หน้าจอจะ Fog Error ว่า Shutdown Event เพราะว่าเรา Capture มันโดยที่ VM ยังออนไลน์อยู่นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับกลับไปที่สไลด์นะครับโอเคเราก็มาดูว่าหลังจากที่เราได้ทำการสร้าง VM จาก Gallery แล้วนะครับความง่ายของมันคือว่าเราสามารถเลือก OS อะไรก็ได้ที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องเป็นจำเป็นจะต้องไปซื้อไลเซนส์เพิ่มแล้วนะครับเราสามารถสร้างได้จาก Gallery นี้ได้ทันทีนะครับการทำ Capture VM Image หมายความว่าเราจะสามารถทำการเก็บค่าสถานะตัวนั้นไปเป็น Master ของ VM ตัวอื่นๆได้หรือเก็บไว้เป็นสำรองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราเอา2ข้อนี้นะครับมาประยุกต์ใช้งานในส่วนของการทำ Master Image ของเราก็ได้นะครับนี่คือโมดูลที่1 นะครับเดี๋ยวเราพบกันในโมดูลที่2ต่อไปครับ